Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird-də, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV-sini ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsindən izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslarımız Əli Baba Rızayev və Vamik Şükürovdur. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. Efirə zəng vurub sual vermək istəyən dinləyicilərdən isə çox xahiş edirik ki, suallarını yığcam şəkildə səsləndirsinlər ki, başqalarının da sual vermək imkanı olsun. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Bakıdan Səbuhi yazır ki, mən evi 1998-ci ildə almışam. O vaxt sənəd düzəltmək çətin idi. Mən də notaristdən 10 illik etibarnamə aldım. Yəni sənəd onların adınadır. İndi etibarnamənin vaxtı 14 ildir ki, keçib. Həyətdə əlavə ev tikilib, mən necə sənəd düzəldə bilərəm? 4 il bundan qabaq BT-yə getmişdim. Dedilər ki, bu sənədlər Rusun dövründən qalan sənədlərdir və bunları atmaq lazımdır. Təzədən sənəd yığıb düzəltməliyəm. Dedilər, dəyişdirmək olmaz. Mənə kömək eləyin, mən nə edim? O sənəddə hər şey var, amma köhnə yiyəsinin adınadır. Etibarnaməni təzələmək lazımdırmı? Bundan sonra nə etmək lazımdır?
Bu məsələ olduqca mürəkkəb bir problemli bir məsələdir. Bu, öz başına tikili ilə bağlı bir problemdir. Əslində, insanlar hesab edirlər ki, baş etibarnamə əsasında əmlakın ötürülməsi bu, alıq-satqı kimi qiymətlənilə bilər. Ümumiyyətlə, daşınmaz əmlakın deməli, alıq-satqı müqaviləsi notarial qayda bağlanmış müqavilə əsasında mümkündür. Etibarnamə əsasında onun ötürülməsi alıq-satqı müqaviləsi hesab oluna bilməz. Yəqin o mənzilin o dövrlərdə sənədləri qaydasında olmayıb, ona görə notarial qayda alıq-satqı müqaviləsinin bağlanması da mümkün olmayıb. Çünki o mənzilə dair qeydiyyat şəhadənin təməsi yoxsa, təbii ki, notarius bu barədə həmin mənzilin alıq-satqı ilə bağlı deməli, müqaviləni təsdiq edə bilməz. Və bu cür alıq isə əslində, yəni etibarnamə əsasında birinin digərinə başı etibarnamə verməsi və onun da bu müqavilində faktik olaraq mənzili digərinə təhvil verməsi öz-özlüyündə alıq-satqı müqaviləsi hesab olunmur. Və təbii ki, bu həmin mənzilin öz adına rəsmiləşdirilməsi hazır ki, halda mümkün deyil. Çünki mövcud qanunvericiliyə görə bu cür mənzillər öz başına tikili hesab olunur və öz başına tikililərə qeydiyyat vəsiqəsi verilmir. Bunun üçün ilk növbədə torpaq sahəsi ayrılmalıdır. Həmin torpaq sahəsi üzərində tikiləcək binanın layihəsi hazırlanmalıdır. Bu, müvafiq icra hakimiyyət orqanı tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Və həmin layihə üzrə tikintiyə icazə verilməlidir. Bu tikinti başa çatmalıdır və sonra istismara qəbul aktı qəbul olunmalıdır və yalnız bundan sonra həmin mənzilə dair sənədləşmə aparıla bilər, yəni həmin şəxsin mülkiyyətinə verilə bilər. Amma hazırki halda qanunverici buna imkan vermir. Bu problem çoxlu saydadır. Təkcə Bakı şəhərində minlərlə bu cür öz başına tikirlər var. Bu deməli kompleks şəklində əslində həll olması bir məsələdir. Bununla bağlı ayrıca bir qanun qəbul edilməlidir. Hazırki halda dövlət orqanlarında bu məsələ müzakirə olunur. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda belə bir qanun qəbul olunur. Yəni, bu qanunun qəbul edilməsində ciddi zərurət var.
Aydın, əlavəniz var mı, Vamik bəy, sizin? Çox təşəkkür edirəm. Xəttə dinləyicimiz var, Firəngiz Fətullayeva sualını vermək istəyir. Alo.
Alo.
Salam, Firəngiz xanım, siz qaynar xətt verişinizi yiyormusunuz?
Salam. Xanım, demək, mənim belə sualım var. Mən özün ailə həyatı qurmamışam. Bacımın, doğma bacımın öz qızını balacalıqdan götürüb tərbiyə eləmişəm. Və ondan sonra da ərə vermişəm, şükürlər olsun. Şimdi istəyirəm onu, özəlləşdirilmiş mənzilim var. Orada anamla yaşayıram bərabər. İndi istəyirəm ki, onu qeydiyyata salam, öz evimə. Hansı sənədlər hazırlamaq lazımdır və hara?
Aydındır.
Deməli, xanımın sualına belə cavab verir ki...
Biraz bəkdən danışmaq olarmı? Mən eşitmirəm.
Olar, xanım. Siz, deməli, o, bazınız qızınızı öz evinizə qeydiyyata saldıra bilərsiniz. Bunun üçün həmin mənzilin yerləşdiyi yaşayış yerizdə polis şöbəsinə, o pasportçula yaxınlaşın. Evin, deməli, kupsasının təsdiq olunmuş surətini, notariusa təsdiq olunmuş surətini, özünüzün və bazınız qızınızın şəxsiyyət vəsiqəsini və əlavə doğru onun surətlərini çıxardım. Bir də ərizə yazasız notariusdakı həmin bazınız qızının öz evinizdə qeydiyyata düşməyinə etiraz eləmirsiniz. Bu sənədləri hazırlayın, verin polis şöbəsinin pasport masasına, sizi bazınız qızını o evə qeydiyyata alacaqlar.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Uğurlar sizə.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Fəngiz xanım zənginizə görə. Forma gəlmiş suallara keçirik. Ağcabədi rayonundan Atakişiyeva bağlı yazır ki, mən 1980-1991-ci illərdə Sovint bankına qoyduğum əmanəti 1994-cü ilin aprelində köhnə əmanət kitabçasından yeni əmanət kitabçasına oğlumun adına köçürmüşəm. 10.000 manat. Hazırda köhnə Sovet əmanət kitabçası məndə yoxdur. Mən Sovet dövründən qalan pulları necə ala bilərəm bu halda?
Deməli, bununla bağlı bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə qaydalar təsdiq olunub. Bu məsələlər o keçmiş istəri, deməli, Əmanət Bankının, Azərbaycan Respublikası Bankında əmanətləri olan əmanətçilərə həmin bu əmanətlərin ödənilməsi məsələlərini nizama salır. Və həmin qaydalara görə 1992-ci ilin 1 yanvar tarixinə qədər qoyulan əmanətlər təbii ki, qaytarılmalıdır. Və siz əgər doğrudan da 91-ci ildə, yəni 92-ci ilin 1 yanvar tarixinə qədər Əmanət Bankına pul qoymuşsunuzsa və əmək kitabçası, özür istəyirəm, deməli, əmanət kitabçasını bitirmişsinizsə, bu sizi həmin məbləği almaqdan məhrum etmir. Yəni, bununla məşğul olan bir komissiya var, bir xüsusi komissiya yaradılıb Maliyyə Nazirliyinin nəzdində. Siz bu barədə məlumatları bank vasitəsilə təqdim etməlisiniz həmin deməli komissiyaya. Komissiya bankda olan məlumatlarla sizin məlumatlarınızı uyğunlaşdırmalıdır. Əgər burada məlumatlar, yəni sizin təqdim etdiyiniz məlumatlar doğrudursa, bank məlumatlarla üstə düşürsə, bu halda komissiya sizə həmin məbləğin ödənilməsi barədə qərar verəcək. Əgər bu məlumatlar üstə düşmürsə, bu halda həmin deməli məbləğin ödənilməsindən imtina barədə qərar qəbul olunacaq. Amma bu da hələ məsələnin sonu deyil. Siz həmin xüsusi komissiyanın qərarını mübahisələndirə bilərsiniz. Bu arada məhkəmə verməklə, əgər doğrudan da siz haqlısınızsa və bunu sübut edə biləcəksinizsə, həmin əmanətlər sizə ödəniləcək. Yəni, əmanət kitabçasının olmaması özü özlüyündə birbaşa olaraq sizi həmin əmanəti almaqdan məhrum etmir.
Əlavə var mı canlı?
Belə əlavə var ki, qoy, yəni vətəndaşlar bilsinlər ki, əmanət kitabçasının olmaması, itirilməməsi həmin vətəndaş əmanət almaq hüququndan məhrum eləmir. Sadəcə olaraq əmanət barədə məlumatları, məsələn, əmanət nə vaxt qoyulub, kimin adınadır, hansı miqdardadır, Kapital Bankın hansı şöbəsinə qoyulubdur, o barədə məlumatları verəcəklər. Əlbəttə mənim dediyim kimi o məlumatlarla bankdakı məlumatlar tutuşdurulacaq və vətəndaşa əmanət veriləcək. Burada yəni elə bir böyük problem yoxdur.
Çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yığışnaslarımız Əlibaba Rızaev və Vamiq Şükürovdur. Xəttə dinləyicimiz var, sual vermək istəyən Kərimbala Kazımov. Alo. Salam Kərimbala bəy.
Salam Mürəkəm.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz, buyurun sualınızı verin. Və radionun səsini çox xahiş edərdim ki, aşağı eləyəsiniz, çünki bu maneçilik törədir, sizi yaxşı eşidə bilməyəcəyik. Alo?
Sualaşdırın.
Sualınızı səsləndirin, buyurun.
Mənim yoldaşım Sumqayıtə Hezər Parkda xadım işləyirdim. Onların əməkarqısı 2 ilə yaxındır ki, verilmir. Artı 6-7-8 ay əməkarqısı qalır. Orada ki, haradasa 17-18 nəfər adam işləyir. Onların heç birisi Əmək haqqları ala bilmir indiyə kimi. Keçən illəri sizin studiyada nezalı olanda da məndən gələmişdim. O söz vermişdi, bu işi mən həll eləyəcəm. Amma indiyə kimi həll olunmuyor. Hatta dedilər ki, bir həftədən sonra orada işləyənlər hamısı əmək haqqısını alacaq. Sonra da bahanə qoydular ki, onlar heç bir təngərlər sıram üzvü deyil. Azərbaycanda isə heç kim rəsmi ərzəylə həmkarlarım üzvü deyil. Hamısı özləri yazılardan əmək haqqıları olsunlar deyil həmkarlar üzvüsünüz. O qələdək onların əmək haqqısı məsələsi indiyə kimi problem şəkildə qalıb. Heç kim də ona maraqlanmır ki, onların əmək haqqısı ödənilsin. Hətta onlardan biri, ana, oğlu şəhət olmasına baxmayaraq, öz dünyasını da dəyişdi, hanım pul ala bilmədi.
Çox sağ olun. Deməli, yəqin ki, əmək müqaviləsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Deməli, ümumiyyətlə, əmək qanun rejiminə görə hər bir işçi ayda ən azı bir dəfə əmək haqqı almalıdır. Təbii ki, əmək qanun rejimində, əmək müqaviləsində göstərilən məbləğdə. Və həmin əmək haqqının gecikdirilməsinə yol verilmir. Hətta o gecikdirilərsə, vaxtında verilməzsə, həmin məbləğin üzərinə müəyyən cərimələr də, peniyalar da hesablana bilər. Yəni, sizin həyat yoldaşınızın əmək haqqlarının verilməməsi, gecikdirilməsi əmək qanun rejiminin pozulması deməkdir. Və bildirirsiniz ki, burada həmkarların üzvü olmaması səbəbindən də əsaslandırırlar ki, bəs buna görə güya əmək haqqını vermirlər. Amma bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır, tamamilə qanuna uyğun gəlməyən bir izahatdır. Şəxsin həmkarlar təşkilatının üzvü olub-olmamasının onun əmək haqqı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Yalnız işdən çıxarılma anında əgər həmin təşkilatda həmkarlar təşkilatı fəaliyyət göstərirsə, həmkarlar təşkilatının razılığı alınmalıdır ki, bu işçini işdən çıxaraq, yoxsa çıxarmayaq. Əgər həmkarlar təşkilatı fəaliyyət göstərmirsə, deməli bu həmin olmayan bir orqanın razılığına da təbii ki, ehtiyac yoxdur. Amma bu əmək haqqı ilə bilavasitə bağlı olan bir məsələ deyil. Və pul tələbi ilə bağlı, əmək qanun rejiminə görə iddia müddəti 1 il müəyyənləşdirilib. Siz bilirsiniz ki, hardasa bir 6-7 ayın əmək haqqını yoldaşınız almır. Siz bu müddəti ötürmədən məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz və doğrudan da əmək haqqı ödənilməyib, vaxtında ödənilməyib, hətta gecikdirilmiş günlərə görə də həmin məbləğin 1% həcmində əlavə peniyaların verilməsini tələb edə bilərsiniz və məhkəmə təbii ki, bu tələb əsaslı olduğu üçün təmin etməlidir.
Aydındır.
Əlavə var mı? Əlavə belə deyim ki, yəni vətəndaşlar çox vaxt məhkəməyə şikayət eləməkdən qorxurlar. Əslində elə mübahisələrin ən yaxşı formada, tez bir zamanda həlli elə məhkəmədə olur. Ona görə tez bir zamanda vətəndaşın məhkəməyə müraciət eləməyini tövsiyə edirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşunaslar Əli Baba Rızaev və Vamik Şükürovdur. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişdə həmin sualı yoxşunaslar cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forma yerləşdirilir. Rövşən soruşur ki, işıq sayğacı yanıb və buna görə cərimə ödəməliyəm. Sayğac kimin hesabına dəyişilməlidir?
Bu məsələdə ilk növbədə həmin o işıq sayğacının yanmasının səbəbləri təbii ki, araşdırılmalıdır. Bunun üçün gərək sayğacdan istifadə edən şəxs, yəni o elektrik enerjisindən istifadə edən şəxs baş vermiş hadisə barədə müvafiq idarəni, yəni həmin o enerji satışı ilə məşğul olan idarəni məlumatlandırmalıdır və bunlar gəlib yerində baxış keçirməlidirlər, bunu aktlaşdırmalıdırlar və bunun səbəbləri araşdırılmalıdır. Yəni bu əgər ev sahibinin günahı özündən deyilsə, təbii ki, burada heç bir məsuliyyət daşımır. Əgər söhbət elektrik sayğacının yanmasından gedirsə, təbii ki, bu ev sahibinin birbaşa bununla əlaqəsi ola bilməz. O ya elektrik enerjisinin həmin sayğacı uyğun olmayan həcmdə verilməsi ilə bağlı ola bilər və yaxud digər səbəblərdən səbəblərlə bağlı ola bilər. Bu halda mənzil sahibi heç bir məsuliyyət daşımır. Bundan əlavə, hətta Əgər həmin sayğac mənzildən kənardadırsa, yəni mənzil sahibinin bilavasitə nəzarətində deyilsə, heç bunun səbəbləri araşdırılmadan da həmin mənzil sahibinin üzərinə hər hansı bir öhdəlik qoyula bilməz. Yəni deyə bilməz ki, burada sən təqsirlisən. Çünki mənzildən kənarda yerləşdirilmiş sayğaclara görə məsuliyyəti həmin sayğacı quraşdırmış orqanlar daşıyırlar. Mənzil sahibi heç bir məsuliyyət daşımır bundan bağlı.
Çox təşəkkür edirəm Əlbaba bəy. Rafiq Məhərrəmov xəttədir, sual vermək istəyir. Alo? Alo?
Alo? Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir Rafiq bəy.
Xanım, bu Sovet dövründə verkasiyada olan əmanətlərin demək olar qaytarırlar. Ancaq mən 93-cü ildə bu müstəbirlik dövrümüzdə əmanət yerinə pul qoymuşam. Onu ala bilmirəm. Onu deyirlər ki, hələ orada edilmir. Belə bir qanun varmı? Bunu nə tər alın mən? Kari müraciət edeyim.
Prezidentin fərmanı ilə bu Sovet dövründə əmanətlərin qaytarılması qaydaları təsdiq olunub. Həmin qaydalarda yalnız 91-ci ildir də, 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər olan əmanətlərin qaytarılmasına icazə verilir. Amma 93-cü ildəki bu əmanətlərin qaytarılması həmin o prezidentin təsdiq etdiyi fərmanlarla təsdiqlənmir. Bunun üçün ümumiyyətlə digər qaydalar, qanunlar var. Düzdür, həmin qoyulan məbləğ artıq çox inflyasiya olunubdur və dəyərdən düşübdür. Əgər bank o qoyduğu hansısa bir banka əmanət qoyubsa, o bank mövcuddursa, fəaliyyət göstərirsə, o bankdan onu tələb eləyə bilər, amma onun dəyəri hələlik azdır. Belə deyək də, bu belə tənzimlənir məsələ.
Biz hesab edirik ki, əslində burada müddətlə məhdudlaşdırılmamalı idi. 92-ci ilin yanvarın 1-nə qədər qoyulan deməli, müavinətlərin qaytarılması qərarı alınır, amma ondan sonraki dövrdə qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirilmir. Əslində, bu yanlış bir addımdır. Bütün hallarda dövlətin vətəndaş qarşısında bu məsələ ilə bağlı öhdəlikləri var. Yəni, bu dövlətin vətəndaşdan aldığı borcdur və o borc ona qaytarılmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu qaydalarda o öz əksini tapmayıb, amma ola bilsin gələcəkdə əhalinin müəyyən narazılığını, etirazını və müraciətlərini nəzərə alaraq bu məsələ yenidən qayıdılsın və 92-ci ilin yanvarın 1-dən sonrakı dövr üçün də qoyulan əmanətlərin qaytarılması məsələsi həll edilsin. Əslində bu olmalıdır, çünki vətəndaşın hüququdur, bu öhdəlik dövlətin qarşısındadır, dövlət də öhdəliklərini icra etməlidir. Və nəinki o qoyduğu məbləğdə, hətta həmin pulun inflyasiyası nəzərə alınmalıdır, bazar münasibətlərinə uyğun, onun alıcılıq qabiliyyəti indiki dövrə uyğunlaşdırılmalıdır və tam şəkildə vətəndaşa dəymiş ziyan ödənilməlidir.
Çox təşəkkürlər Əlbaba bəy. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu nöqtə-az ünvanına isə e-mail yollayın. Forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Bakıdan Sona xanım Haşımova soruşur ki, evim sənədsiz olduğu üçün bizi qeydiyyata almırlar. Şəxsiyyət vəsiqələrinin müddəti də qurtarıb, biz yeni şəxsiyyət vəsiqəsini hardan ala bilərik? Bu barədə kimə müraciət edəyək?
Deməli, bununla bağlı bir məsələni qeyd edim ki, əgər deməli, şəxsin əvvəlki qeydiyyat yerində o qeydiyyatını itirməyibsə, hansı ki, əvvəlki yaşayış yeri üzrə qeyd alınmışdı, yenidən həmin ərazinin, həmin rayonun polis idarəsinə müraciət etməklə o şəxsiyyət vəsiqəsini yeniləyə bilər. Yəni, 25-35-50 yaşından sonra vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişilməlidir. İndi o vaxtı tamam olubsa, bu əvvəlki əvvəlki yer üzrə qeydiyyatını itirməyibsə, yenidən həmin rayonun polis idarəsinə müraciət edib təzələməlidir. Əgər əvvəlki sahə üzrə, yaşayış sahəsi üzrə bu qeydiyyatını itiribsə, bu zaman özünün faktiki olaraq yaşadığı ərazi üzrə polis idarəsinə müraciət etməlidir. Bildirilir ki, onun özünün mənzili var, amma ora onu pasport qeydiyyatına almırlar. Yəqin ki, bayaq bir məsələyə toxunduq, bu öz başına tikilə aid olan bir mənzildir. Yəni, onun hüquqi statusu müəyyən edilməyib. Mülkiyyət hüququ qeydə alınmamış bir mənzildir. Təbii ki, bu cür mənzillərə qeydiyyatı aparılmır. Amma şəxs faktiki olaraq orada yaşadığını, həmin ərazidə yaşadığını təsdiq edən müvafiq sənədləri həmin rayonun polis idarəsinə təqdim etməklə o şəxsiyyət vəsiqəsini təzələyə bilər. İndi qaldı o hansı əraziyə hara qeydə alınmalıdır. Bu məsələ də deməli Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var bundan bağlı. Bu məsələ də tənzimlənir. Əgər şəxsin özünün yaşayış yeri yoxdursa, yəni qeydiyyata alınmalı olan bir yeri yoxdursa, bu halda həmin Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən ona şəxsiyyət vəsiqəsi verən polis idarəsinin binasına qeydə alınmalıdır. Həmin binaya qeydə alınmalıdır və ona müvafiq şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Yəni şəxsin yaşayış yerinin olmaması ona şəxsiyyət vəsiqəsi verilməkdən və yaxud onu dəyişdirməkdən imtinaya səbəb olan bir hal deyil. Bu qeydiyyatla yaşayış yerindən bilavasitə bağlı olan məsələ deyil. Şəxsiyyət vəsiqəsi ona yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması səbəbindən verilir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşısa təbii bu şəhadətnamə şəxsiyyət vəsiqəsini almalıdır və dediyim qaydada yaşayış yeri yoxdursa faktiki yaşadığı yerin ərazisinin polis idarəsinə müraciət etsin. Bu barədə hansı sənədlər təqdim oluna bilər? Tutaq ki, özünün deməli, övladlarının həmin ərazidə təhsil alırlarsa, məktəbdən müvafiq araşlar alıb təqdim etmək olar. Tutaq ki, poliklinikada qeydiyyatdadırlarsa, oradan bir arayış alıb təqdim etmək olar. Yəni, bu qaydada özünün faktiki olaraq məhz həmin ərazidə yaşadığını təsdiq edən müvafiq sənədləri polis idarəsinə təqdim etməlidir. Və polis idarəsi həmin şəxsi qeydə almalı və ona şəxsiyyət vəsiqəsi verməlidir. Əgər bundan imtina edilərsə, şəxs həmin polis idarəsinin qərarından və yaxud hərəkətsizliyindən müvafiq məhkəmə müraciət edib öz hüquqlarının təmin olunmasını tələb edə bilər.
Çox təşəkkür edirəm. Növbəti suala keçirik. Yaşar soruşur ki, 1991-ci ildə istiqrazlarımı əmanət kimi 3 illiyə yatırdım. Bilmək istəyirəm, prezidentin fərmanı ilə bu pulu ala biləcəmmi?
Deməli, bu istiqrazlar qiymətli kağızdır, lakin əmanətlər bankla əmanət qoyan arasında əmanətçi ilə bir müqavilə bağlanır və həmin müqaviləyə görə əmanətçi qoyduğu pula görə faizlər alır bankdan. İstiqraz isə qiymətli kağız sayılır və dövlətə vətəndaş tərəfindən verilən borcdur. Müəyyən olunmuş müddət ərzində istənilən vaxt gedib onu götürə bilər və istiqrazların, qoyulmuş istiqrazlara görə pulların alınması məsələsi o prezidentin fərmanında, o qaydalarda yoxdur. Yəni, vətəndaş ona verilmiş istiqrazda nəzərdə tutulan müddətdə o pulları gedib bankdan götürə bilərdi. Əgər o müddətdə geri götürməyibsə, o artıq onun öz məsuliyyəti sayılır.
Bu istiqraz məsələsi də ümumiyyətlə çox problemli bir məsələdir. Çox təəssüflər olsun ki, bu barədə gedən diskusiyalarda bu məsələlərə çox toxunulmur. Əslində, bu da dövlətin vətəndaş qarşısında qoyduğu bir öhdəlikdir. Yəni, deməli, dövlətin vətəndaşdan götürmüş olduğu borcdur əslində. Bu qaydalarda bu məsələ də təbii ki, öz əksinə tapmalı idi və buna görə biz hesab edirik ki, əslində bu əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bu yanaşma bir tərəfli yanaşmadır, yarımçıq yanaşmadır. Bu tələblər haqlı tələblərdir, həmin istiqrazların da dəyəri təbii ki, vətəndaşa qaytarılmalıdır. Amma yəqin nə zamansa bu məsələyə də qayıdılar, qayıdılmalıdır və bu öhdəliklər dövlət tərəfindən vətəndaş qarşısında icra olunmalıdır. Sizin tələbiniz tamamilə haqlı tələbdir, amma təəssüflər olsun ki, hazırda mövcud olan bu qaydalarda bu məsələ öz həllini tapmayıb.
Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 1017 SMS yazın, 436 77 41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu nöqtə-az ünvanlı isə e-mail yollayın. Bugünkü yuxşunaslar Əli Baba Rızaev və Vamik Şükürovdur. Qüdrət Rüstəmov xəttədir, sual vermək istəyir. Alo.
Bəli.
Salam Qüdrət bəy.
Salam mələkəm xanım, hər vaxt xoşdur.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Sualınız varsa buyurun səsləndirin.
Bəli, mənim şikayətim var xanım. Qamıtı su idarəsində. Barxanı kəndinə, qəsəbəsinə çox biganə yanaşırlar. Bizim hörmətli prezidentimiz çox gözəl xalq üçün çalışır. Amma bəzi işçilər, vətəndaşlar cəmaata xalqı zülmələrlər. Bizə gəlməlidir 6-7 hafta nəsbəmən təzikinlə zabratdan belə duvardan.
Əlaqə kəsildi, yəqin ki, Qüdrət bəy yenidən zəng vuracaq. Biz isə foruma gəlmiş suallara qayıdaq hələ ki. Şabran rayonundan soruşurlar ki, burada mənim və bir neçə vətəndaşın pay torpaqlarımızı su və kanalizasiya çəkən zaman dağıdıb töküblər. Kompensasiya da vermirlər. Biz nə edəyək?
Mülkiyyətçinin ümumiyyətlə hüquqlarına hər hansı bir qanunsuz müdaxilə qanunlarla qadağan olunur. O torpaq sahəsi də təbii ki, həmin şəxslərin mülkiyyətində olan torpaq sahələridir. Yəqin ki, bu torpaq islahatı haqqında torpaq islahatı aparılan zaman bölünmüş torpaqlardır. Və heç kəs o torpağa qanunsuz olaraq müdaxilə edə bilməz. Həmin mülkiyyətçinin öz torpaq sahəsindən istifadəsinə mane ola bilməz. Ona hər hansı bir qəsd torpağla bağlı törədə bilməz. Əgər söhbət orada hansısa bir su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişindən gedirsə, bu ola bilsin dövlət ehtiyaclarından bağlı olan bir məsələdir. Əgər dövlət ehtiyacı ilə bağlı olan bir məsələdirsə, bunun da özünün deməli normativ sənədlərlə bu qaydaları var, nizama salınan qaydalar var. Deməli, əgər dövlət ehtiyacları üçün yerin alınırsa, bununla bağlı vətəndaşa müraciət olunmalıdır və onunla bu məsələ razılaşdırılmalıdır. Torpaqların geri alması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bu məsələ bilavasitə həmin qanunla və mülki məcəllə ilə tənzimlənən məsələdir. Qanun tələb edir ki, maksimum dərəcədə həmin dövlət orqanı, torpaq sahəsini geri almaq istəyən dövlət orqanı həmin mülkiyyətçi ilə hansı formadasa razılaşmalıdır. Maksimum dərəcədə səy göstərməlidir bu razılığa. Bu razılıq əldə olunmasa sonra məhkəmə müraciət edə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, bizə müraciət edən şəxs bildirir ki, yəqin ki, ona heç bir müraciət olunmadan, heç bir xəbərdarlıq olunmadan torpaq sahəsinə daxil olublar, orada su kanalizasiya xətləri çəkmək istəyiblər. Bu öz başına hərəkətlərdir, bu qanunsuz hərəkətlərdir. Bununla bağlı ilk növbədə şəxs müəyyən etməlidir ki, o işləri görən təşkilat, dövlət orqanı hansı dövlət orqanıdır və bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Ona dəymiş olan maddi və mənəvi ziyanı məhkəmə vasitəsilə həmin şəxslərdən tələb edə bilər. Amma bu demək deyil ki, o dövlət ehtiyacları üçün tələb olunursa, mütləq şəkildə bundan imtina etmək hüququ var. Xeyr, dövlət ehtiyacları üçün tələb olunursa, o verilməlidir, amma mülkiyyətçi razı salınmalıdır. Bazar qiymətləri ilə həmin torpağın dəyəri ödənilməlidir. Əgər bu alqı-satqı olunursa, belə olmalıdır, amma ola bilsin ki, alqı-satqı müqaviləsi bağlanmasın, başqa bir qaydada razılaşma əldə olunsun. Həmin dövlət orqanına icarəyə də verilə bilər, daimi istifadəsinə verilə bilər, müəyyən müddətə icarəyə verilə bilər. Yəni, onun mülkiyyətçinin həmin torpaq sahəsindən istifadə hüququ bu qaydada məhdudlaşdırıla bilər. Müvafiq dövlət orqanı isə həmin torpaq sahəsindən istifadə edə bilər. Amma bu da yenə mülkiyyətçi ilə razılaşdırılmalıdır, müqavilə bağlanmalıdır, şərtlər müəyyənləşdirilməlidir, hansı məbləğdə vəsait ödəniləcək və s. Yəni, məsələ torpaqların geri alınması haqqında qeyd etdiyim bu qanunvericilik tələbləri çərçivəsində həll edilməlidir. Amma hazırki halda sizə qarşı qanunsuz hərəkətlərə yol verilib, siz bu barədə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz və haqlı olduğunuz üçün məhkəmə sizin indiyə tələbinizi təmin etməlidir.
Təşəkkürlər. Qüdrət bəy yenidən xəttədir. Alo.
Bəli.
Qüdrət bəy, çox üzr istəyirik ki, əlaqə alınmadı sizdə biraz əvvəl. Sualınızı yenidən səsləndirən eləyisə.
Alo.
Bəli, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Salam mələkim, mən Qudret Rüstəm Balxanı qəsəbəsində narahat edəmişim.
Suyun olmalı.
Bu ilə bağlı sağlıcı idarəsində mənim şikayətim var. Bizə aylarla su vermirlər xanım. Su ilə bizim müşkilimiz yaranıb. Zəng gəlirik onlara, işçilərə, su idarəsinin işçilərinə. Çox köbü cavab verirlər, öz başımıza qədirlər. Balxanıya baxdı vaxtında heç vaxt su vermirlər. Bir ayda bir dəfə su verirlər, onu güclə, mən onlara demişəm ki, qaynar xatda zəng gələn pincəndə müraciət edərəm. Saat 2-nin yarısı axşam başlayıblar, bir bədə su güclə tutmuşuq. Zabıratdan bir dua var, oradan təzliqi Elman adında işçi, məncə səhv eləməsə baş mühəndisdir. Bu qoymur, orada söndürür kramızı, o muf da var orada, söndürür, 3 atmosfer güclə verir, o da gəlib Balxanıya çatmaq. Aylana bizim kəndimizdə su vermirlər. Bir onun nəticəsinin səbəbini demirlər ki, nədən olsun. Gedirik zahirata maçlarda su öz başına, samaxot, öz yəni təziyi ilə ikinci mərdə. Amma Balxanda yerin altına su gəldi.
Aydındır. Vamiq bəy cavablandıracaqsınız
sualınızı. Ümumiyyətlə bu əhaliyə su, qaz, elektrik və s. bu kütləvi təchizatla təmin olunmalı olan sahələrdə böyük problemlər var. Problemlər nədən qaynaqlanır? Əvvəla bu qaz, işıq, su dövlətin insarında olan məsələdir. İnsarında olan sahə olduğuna görə əhali burada daha asılı olan mövqeydə olur. Çünki dövlət orqanlarının konkret olaraq bu vətəndaşın misalında Azərsunun göstərdiyi xidmətlərdən asılıdır və Azərsu həmin vətəndaşa yaxşı xidmət göstərmirsə, suyu az verirsə, ümumiyyətlə vermirsə, müxtəlif problemlər yaradırsa, vətəndaş da başqa deyək ki, xidmətləri təklif edən, başqa bizdə su ilə bağlı təchizat həyata keçirən qurum olmadığına görə qalır çarəsiz. Amma bununla bağlı belə bir qanunvericilikdə məsələ var ki, vətəndaş Azərsu su ilə su təchizatı haqqında müqavilə bağlayır. Su abonentliyi müqaviləsi bağlayır, abonent olur. Həmin müqaviləyə görə bu standart bir tipli müqavilələrdir. Bu müqaviləyə görə Azərsu vətəndaşa vaxtı-vaxtında keyfiyyətli, təmiz su verməlidir və vətəndaş da bunun müqabilində rəsmi qiymətlər olan ödəmələri həyata keçirməlidir. Əgər tərəflər öz öhdəliklərinə əməl etməzlərsə, dəymiş ziyan ödənilməsi ilə bağlı məhkəməyə də müraciət oluna bilər. Və Azərsunun rəhbərliyinə də müraciət oluna bilər və bu məsələnin ən yaxşısı tənzimlənmə yolu odur ki, vətəndaş birbaşa məhkəməyə müraciət eləsin və sudan istifadə eləmədiyinə görə ona dəymiş bütün mənəvi və maddi zərərin ödənilməsini tələb eləsin.
Aydın, əlavə varmı sizləri bu qədər? Foruma gəlmiş suallara biz yenidən qayıdırıq. Bir dinləyici soruşur ki, doğum haqqında şəhadətnamənin dövlət rüsumu nə qədərdir?
Doğum haqqında şəhadətnamə, ümumiyyətlə bu dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunla tənzimlənir. Həm nikah münasibətləri ilə bağlı sənədlərin verilməsi, qeyd alınma, eyni zamanda notarial hərəkətlərinə və s. ümumiyyətlə bu məsələlər dövlət rüsumu ilə bağlı bütün məsələlər dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunla nizama salınır. Amma doğum haqqında şəhadətnamə dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulmuyor. Daha doğrusu doğum haqqında şəhadətnamə vermək üçün alınması üçün dövlət rüsumundan azaddır vətəndaş. Amma həmin şəhadətnamə təkrarən alınarsa, hər hansı səbəbdən təkrarən alınarsa, bu halda dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulur və mövcud qanunvericiliyə görə bu 2 manat məbləğindədir.
Çox təşəkkür edirəm. Növbəti sualı Fuad Xaliqov yazır. O yazır ki, mən 1983-cü ildə anadan gəlmə ürək qüsuru ilə doğulmuşam və məni 2001-ci ildə hərbi komissarlıqda yoxlayarkən dedim ki, mənim anadan gəlmə ürək qüsurum var və mənə cavab verdilər ki, əslində mən sağlamam və həkimlər də məni tibbi baxışdan keçirdilər. Həbi hissədə komandirimə bu haqda dedim. O məni xəstəxanaya göndərdi və orada tibbi baxışdan keçirəndən sonra mənə dedilər ki, məndə elə bir şey yoxdur. Mən qaçanda özümü pis hiss edirdim və komandir mənə qüsurlu olduğuma görə fasilə verirdi. Hərbi xidmətdən sonra mən çox fiziki iş görə bilmirdim, ayaqlarım tutulurdu. Düz 8 ildən sonra mənim ürək qüsurum özünü biruzə verdi, Azərbaycanda müalicə eləyə bilmədilər. Getdim Tehrana, orada bildirdilər ki, anadan gəlmə ürək qüsurum var və dərhal əməliyyat olunmalıyım, hətta gecikmişəm. Əməliyyatın qiyməti 25 min dollar idi, məcbur olub bir evimiz vardı, onu girov qoyduq və pulu ödədik. İndi isə nə işləyə bilirəm, nə də borclarımı qaytara bilirəm. Dövlət ikinci qrupa görə mənə 44 manat pul ayırıb. Heydər Əliyev fonduna müraciət etmişəm, 10 aydır xəbəri yoxdur və mənə dövlət tərəfindən heç bir köməklik edilmir. Belə halda mən nə edə bilərəm?
Deməli, əslində bu da doğrudan da çox problemli məsələdir. Yəni, həm müavinətlərin, pensiyaların məbləği, həm əməkların məbləği, minimal əmək olduqca aşağı səviyyədədir. Bu, əhalinin, vətəndaşların tələbatını, problemlərini ödəyəcək həcmdə məbləğdə deyil. Bu, ikinci qrup əlildir, 44 manat səhvəmsə bildiyinə görə müavinət alır. Təbii ki, bu müavinətlə bu heç özünün 5-10 günlük yalnız yeməyini təmin edə bilməz. O ki, qaldı onun müalicə üçün ehtiyacları var, başqa ehtiyacları var, bunu ödəməlidir. Əslində, bu dövlətin problemidir. Dövlət öz vətəndaşını yaşatmalıdır, öz vətəndaşının qayğısına qalmalıdır. Bunun üçün müavinətlər artırılmalıdır, əmək haqqı artırılmalıdır. Bunun üçün böyük bir proqramlar hazırlanmalıdır. olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu məsələ hələ ki öz həllini tapmayıb. Yəni, bu bir nəfərlə, üç nəfərlə bağlı olan bir məsələ olsaydı, yəni qanunvericiliklə bu hüquqlar, hüquqların müdafiəsi nəzərdə tutulmuş olsaydı, biz bununla bağlı məsləhətlər verə bilərdik. Təəssüflər olsun ki, belə bu məbləğlərin özü o qanunvericiliklə müəyyənləşdirib, ondan artığını tələb etmək də mümkün deyil. İndi bu Heydər Əliyev fonduna müraciət olunub, cavab vermirlər. Bu Heydər Əliyev fondu əslində qeyri-dövlət strukturudur. Bu, yəni, bilavasitə onun üzərinə elə bir öhdəlik qoyulmayıb ki, bu, məhz bu problemlər həlli ilə məşğul olmalıdır. Yəni, onlar öz imkanları daxilində nə isə elə bilirlərsə, yəni, buna təşəkkür eləmək lazımdır. Yəni, bu dövlət orqanı olmadığı üçün ondan tələb etmək bilavasitə də düzgün deyil. Bu problemlərlə bilavasitə dövlət özü məşğul olmalıdır.
Sizdə əlavə var mı, Vamik?
Xeyz, yoxdur.
Nadir Qaraçaylı xəttədir, sualını səsləndirmək istəyir. Alo? Alo? Nadir bəy? Alo? Nadir bəy ilə əlaqə alınmadı, ümid edirik, birazdan bir də zəng vuracaq. Bir dinləyici yazır ki, mən Dadbar Məhəmməd Həsən, 1900... Alo? Nadir bəy, salam.
Salam.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz, buyurun, sualınızı səsləndirin. Eşidirsinizmi bizi? Nadir bəy? Çox güman ki, texniki səbəbə görə alınmır və buna görə forma gələn suala bir də qayıdaq. Bir dinləyici soruşur, yazır ki, mən Dadbar Məhəmməd Həsən 1993-cü ildən 2002-ci ilədək Azərbaycanda daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxs kimi pasport qeydiyyatında olmuşam. 2002-ci ildən BMT-nin Qaçqınlar Komitəsi tərəfindən Kanadaya gəlmişəm, hazırda Kanada vətəndaşıyam. Mənim həyat yoldaşım və oğlum Azərbaycan vətəndaşıdır, Bakıda yaşayırlar. Mayın 7-sində həyat yoldaşım ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişib və mənim 9 yaşlı oğlum Bakıda kimsiz qalıb. Mən Bakıya giriş vizası almaq üçün bütün lazım olan sənədləri mayın 7-si Azərbaycanın Ottavadakı konsulluğuna göndərmişəm, amma heç bir xəbər yoxdur. Xahiş edirəm, bu məsələnin həllində mənə yardımcı olasınız. Bu halda vətəndaş, yəni Azərbaycan vətəndaşı deyil bu adam, amma oğlu burada
təbii
olduğu
ki,
üçün...
Aydındır, onun ailə bağlantıları var Azərbaycanla bağlı. Ümumiyyətlə, ailə bağlantısı olmasaydı da belə, o, deməli, ölkə gəlmək, ölkədən getmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələbləri çərçivəsində Azərbaycan ölkəsinə, bizim ölkəmizə gəlmək, getmək hüququ var. Bunun ailə bağlantıları olduğu üçün təbii ki, o tez-tez bu ölkəyə gəlməli olur və bildirdiyinə görə deməli, həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. Təbii ki, bu halda ona viza verilməsi ilə bağlı problem tez bir zamanda həll olunmalıdır. Qanunvericiliyə görə ümumi qaydada əcnəblərə, deməli, müvafiq səfirliyə və konsulluğa müraciət etdikdən sonra bir ay müddətində onun bizim ölkəmizə gəlməsi üçün viza verilməsi məsələsində baxılıb və cavab verilməlidir. Amma belə təcili situasiyalarda isə, yəni şəxsin özünün xəstəliyi ilə bağlı, qohumlarının xəstəliyi ilə bağlı və yaxud yaxınlarının ölüm faktı ilə bağlı təcili bu ölkəyə gəlişə ehtiyacı varsa, bu halda onun müraciətinə 48 saat müddətində baxılmalıdır. Yəni, 48 saatdan gec olmayaraq ona baxılmalıdır və cavab verilməlidir. Təbii ki, burada viza verilməsindən imtina halları da var. Yəni, qanunvericilik müəyyən edib ki, hansı hallarda viza verilməsindən imtina oluna bilər. Və yəni, əvvəllər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini pozubsa və s. və əlaxın müəyyən hallar var. Bu hallardan heç biri mövcud deyilsə, təbii ki, o 48 saat ərzində deməli, onun müraciətinə bu halda təbii ki, ölüm hadisəsi baş verdiyi üçün cavab verilməlidir. Amma məsələ burasındadır ki, bizə müraciət edən şəxs doğrudan da konsulluğa və yaxud da səfirliyə ərizə təqdim edərkən orada bildiribmi ki, mənim yaxınlarım, qohumum dünyasını dəyişib Azərbaycanda. Əgər bunu bildirməyibsə, təbii ki, hələ müddət söylüyür ki, 25 gündür ona cavab verilmir. Olabsın, bir ayın tamamında ona cavab verilsin. Amma ərizəsində göstəribsə ki, mən təcili getməliyəm, mənim dünyasını dəyişən qohumum var. Onda 48 saat müddətində cavab verilməliydi. Əgər verilməyibsə, deməli, bu qanun pozuntusudur. Bununla bağlı hətta məhkəməyə də müraciət edə bilər. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə müraciət edə bilər.
Vamik bir əlavəniz var.
Bir də ola bilsin ki, o şikayətçinin Azərbaycanda olan vəfat vəfat etmiş həyat yoldaşı onun rəsmi arvadı deyil və bu arada rəsmi nikah şəhadətnaməsi yoxdur. Ona görə də o ərizəsində hətta bildirsə belə ki, mənim həyat yoldaşım ölüb, lakin həyat yoldaşının ölməsi faktını təsdiq edən sənədi və onun yoldaşı olmasını təsdiq edən sənədi təqdim edə bilmirsə, bizim səfirliyimiz ona bir ay ərzində cavab verəcəkdir. Yəni 48 saat ərzində yox, bir ay ərzində məcburdur ki, cavab verir. Çünki o 48 saat ərzində cavab yalnız o şəxsə aiddir ki, bunun Azərbaycanda həyat yoldaşı və ya yaxın qohumu olsun və qohumu təsdiq edən sənədlər olsun. Ola bilsin yoldaşı ilə onun arasında hər hansısa bir rəsmi nikah olmayıb. Bu da problem yarada bilər və bir ay ərzində ona cavab verəcəklər.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm. Nadir Qaraçaylı yenidən xəttdədir. Alo.
Aha.
Salam Nadir bəy.
Salam.
Sualı yenidən çox xahiş edərdim başlayasınız səsləndirməyə.
Bəli, mənim sualım hüquqşünasdır. Alo.
Bəli, bəli, biz sizi eşidirik, siz davam edin.
Mənim sualım hüquqşünasdır. Deməli, bu müharibə əllərinə aid bu imtiyazlar var. Sovetin vaxtında əskəridə olmuş və müharibə əllərinə bərabər imtiyazlar verilmişdi. İndi o üçüncü qrup əllər nə qədər pensiya düşür və hansı imtiyazlar qalır?
Deməli, bu məsələ əmək pensiyaları haqqında qanundan tənzimlənir. Həmin qanunda əlilliyə görə pensiya verilməsi üçün vətəndaşın ən azı 7 il iş stajı lazımdır. Əgər vətəndaşın 7 il iş stajı yoxdursa, onu artıq belə deyək, əmək pensiyası yox, müavinatlar veriləcək. Həmin müavinatlar isə prezidentin fərmanı ilə təsdiq olunur və hər il ölkədə artırılır və Azərbaycanda hazırda 3-cü qrup əlil dedi də o.
Deyəsən,
3-cü qrup əlilə görə müavinatın məbləği 35 manatdır. Siz qrup əlilə görə 35 manat çalır.
Əli baba, sizdə bir əlavə var mı? Çox sağ olun Üstək bəy, zənginiz üçün. Forma gəlmiş suallardan biri belədir ki, boşanmış xanımla ailə qurarkən əgər onun uşağı varsa, uşaq da nikaha alınmalıdır mı?
Bu sual bir qədər qeyri müəyyən sualdır. Yəni, təbii ki, nikah yalnız ər-arvad arasında nikah münasibətləri, yəni qadınla kişi arasında qurulan münasibətdir. Yəni, bizə müraciət edən şəxs bəlkə demək istəyir ki, həmin uşağı da mən deməli, özümün övladım kimi qeydə aldırmalıyam, yoxsa aldırmamalıyam. Bu məsələdə təbii ki, şəxs, yəni həmin şəxs bizə müraciət edən vətəndaş bir xanımla evlənibsə, onun yanında körpə uşağı varsa, o həmin uşağı övladlığı götürə bilər. Yəni istəyirsə ki, onun atası kimi qeyd olunsun, valideyni kimi övladlığa götürə bilər. Amma burada müəyyən problemlər var. Övladlığa götürmək istəyirsə, bunun həyat yoldaşı olan xanımla bərabər, eyni zamanda onun əvvəlki əri, yəni uşağın həm bioloji, həm hüquqi atası olan şəxs də buna razılıq verməlidir. Ola bilsin ki, həmin şəxs valideynin hüququndan məhrum edilib, bu ayrı bir aldı və yaxud da dünyasını dəyişib, artıq ona ehtiyac qalmır. Yəni, onu yalnız öz istəyinə uyğun olaraq, əgər istəyirsə, övladığa götürə bilər. Amma nikah münasibətlərinə girməsi bilavəsdə onu tələb etmir ki, mütləq ondan bir, deməli, övladığa götürsün, ata-övlad münasibətləri qurulsun. Bunu qanun birbaşa tələb eləmir.
Çox minnətdaram Əli Baba bəy. İlqar Əli bəyli xəttə gözləyir. Sualını
Əli Bəyzadə.
Əli Bəyzadə, üzr istəyirəm. İlqar bəy, buyurun, sualınızı verin.
Öncə salamlayıram hüquqşünasımızı.
Çox sağ olun.
Bir sual vermək istəyirdim. Deməli, bizim Türkan qəsəbəsində 70-ci ildən bağımız var. Deməli, qanunla 25 sotdur. Belə bizə də 33 sota yaxındır da. İndi bizə deyirlər ki, o artıq sot sizdən alınacaq. Bu bağ da bizdə 70-ci ildən 42 il eləyir. Bu nə dərəcədə düzgün? Ya, biz bunu necə saxlaya bilərik özümüzdə? Çox sağ olun. Mətdaram.
Deməli, deyirsiniz ki, bağ sahəsi var, orada torpaq sahəsi artıqdır. O artıq torpaq sahəsinin geri alınmasını istəyirlər. Əslində, bu torpaqların qanunsuz olaraq zəbt olunmasını qanun qadağan eləyir. Bu, hətta mənalarda məsuliyyətə səbəb olur. Hətta cinayət məsuliyyətində də səbəb ola bilər. İndi uzun müddətdə siz onu, deməli, öz, deyək ki, həyat bağ sahənizə daxil etmişsiniz, ondan istifadə etmişsiniz. Amma həmin torpaq sahəsinə dair sizin heç bir sənədiniz yoxdur. Həmin torpaq sahəsinə dair heç bir sənədiniz olmadığı üçün əslində siz həmin torpaq sahəsinə, torpaq sahəsi üzərində sizin hüququnuz yoxdur. Amma ola bilsin ki, torpaq, deməli, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun var. Həmin o qanun tələbləri çərçivəsində bəlkə olmayan hallarda onu siz öz mülkiyyətinizə keçirə bilərsiniz. Orada belə belə müddəa var ki, deməli, ümumiyyətlə qanun qadağan edir torpaqların deməli, zəbt olunmasını, amma o torpaqların zəbt olunmuş torpaqların geri alınması mümkün deyilsə, bu halda qanunverici yol verir ki, həmin torpaq sahəsi həmin o sahəni istifadə edən şəxsin mülkiyyətinə verilsin. Yəni, o bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun çərçivəsində olabilsin, siz bunu əldə edə bilərsiniz. Amma indi bəlli deyil o torpağın statusu nədir, o torpaq dövlət mülkiyyətində saxlanılıb, yoxsa bələdiyyə mülkiyyətinə verilib, bu məsələ də açıqdır, çünki bizim də bununla bağlı bir məlumatımız yoxdur. Amma qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, dövlətin istifadəsində olan və ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlar istisna olmaqla yerdə qalan bütün torpaqlar bələdiyyə mülkiyyətinə verilir. Amma bu bələdiyyə mülkiyyətinə vermə özü avtomatik olmur. Təbii ki, bunun xəritəsi hazırlanmalıdır və təhvil təslim aktı üzrə həmin bələdiyyələrə verilməlidir. Yalnız bundan sonra müəyyən etmək olar ki, sizin o torpaq sahəsiniz ki, artıq istifadənizdədir, o torpaq sahəsi bələdiyyə mülkiyyətindədir yoxsa yox. Bələdiyyə mülkiyyətində olsa, siz yenə də təkrar edirəm ki, o bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunun tələbləri çərçivəsində o torpaq ala bilərsiniz. O halda ki, onun geri qaytarılması mümkün deyil. Amma başqa halda bu məsələ açıq saxlanılır. Yəni, əslində o səhvd olunmuş torpaq sahəsidir.
Çox təşəkkürlər, Əlbaba bəy. Xəttə dinləyicimiz var, Nüsrət bəy. Alo?
Bəli.
Nüsrət bəy, buyurun, siz qaynar xət verişinə zəng vurmuşsunuz.
Alo.
Eşidə bilirsinizmi siz bizi?
Səsiniz zəif gəlir, mən sizi yaxşı eşidə bilmirəm, alo.
İndi necə, indi eşidə bilirsinizmi?
Aha, indi biraz.
Siz qaynar xət verilişi ilə canlı bağlantıdasınız, buyurun sualınızı səsləndirin.
Yəni, sualım odur ki, yəni, bizim şikayətimiz budur ki, yəni, bir müstəntiqin 4 evin qərarı əgər ləğv olunursa, buna prokurorlu orqanlarında, polis orqanlarında baxılmırsa, dərdimizi kimə deyək?
Müstəntiqin qərarı necə ləğv olunur? Kim tərəfindən ləğv olunur?
Müstəntiqin qərarı prokurorlu tərəfindən ləğv olunur. Üç dəfə demək olar ki, bir dəfə də məhkəmə qaydasından ləğv olunub, prokurorluğa yollanılıb.
Siz zərər çəkənsiniz həmin məsələdə, yoxsa?
Bəli.
Zərər çəkənsiniz. Müraciət eləmişsiniz, cinayət işi açılması ilə bağlı, amma imtina olunub. Prokurorluq ləğv eləyib, yenidən araşdırılıb, sonra yenə eyni qərar çıxarılıb.
Bəli, 4 dəfə həmin proses gedir.
Bilirsiniz, burada məhkəmə nəzarəti qaydasında siz həm də
olub, axırda bəli, məhkəmə nəzarəti qaydasında ləğv olunub, yollanılıb prokurorluğa. Və prokurorluqda da sənədlər gəlibdir martın 5-dən, hələ ki, bir xəbər yoxdur.
Siz yəni əlaqə saxlayın yenə həmin o istintaq orqanı ilə. Təbii ki, əgər müraciət varsa, araşdırılmalıdır və sonda
ya cinayət... 2008-ci ildən bu proses gedir.
İndi biz orada detalları bilmirik. Biz ümumi şəkildə qanunvericinin tələbləri ilə bağlı sizə izahat veririk ki, siz əgər müraciət olunubsa, araşdırma aparılmalıdır və cinayətçi qaldırmaqdan imtina barədə və yaxud da cinayətçi qaldırma barədə iki qərardan biri qəbul olunmalıdır. Əgər cinayətçi qaldırmaqdan imtina olunursa, siz həm yuxarı prokurorluğa, həm də məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Yəni, nə yuxarı prokurorluq, nə aşağı prokurorluq, nə daxili işlər orqanları, heç kim baxmır bu işə.
İndi hər halda sonuncu dəfə deyirsiniz ki, məhkəmə nəzarəti qaydasında ləğv olunub.
Yəni, bundan da o tələbəsi olar, yəni?
Yox, yəni, hələ araşdırılma mərhələsindədir, yəni demək istəyirəm.
Yəni, məhkəmə qaydasında oldu, ləğv olundu, yenə müstəntiqin qərarı.
Bəli, yenidən göndərilsin.
Yenidən yollanıldı, martın 5-dən yollanılıbdı prokurorluğa.
Bəli, prokurorluq yenidən o məhkəmə qərarı əsasında o məsələni araşdırmalıdır və yenidən cavab verməlidir. Ya yenə cinayətçi qaldırmalıdır, ya da cinayətçi qaldırmaqdan imtina qərarı verməlidir.
Artıq 3 ayda buna heç bir reaksiya yoxdursa, yenə kimə deyək dərdimizi?
Yenidən onun hərəkətlərindən sizin şikayət etmək hüququnuz var. Siz gözləyin, əlaqə saxlayın, görün hansı qərarı çıxarırlar.
Sizdən bir dənə ricam var. Yəni, mən həyatım boyu şikayət mi etməliyəm?
İndi bu bizdən asılı olan bir məsələ deyil.
4 ildir mən şikayət edirəm artıq.
Mən sizi başa düşürəm, amma bu bizdən asılı olan məsələ deyil. Biz sizə yalnız qanun rejimi baxımından
bu hüquq-mühafizə orqanlarının belə əməlləri, vətəndaşları belə incitməsi məni çox narahat eləyir ki, bu nə qədər belə davam eləyəcək?
Biz də narahatıq bu hadisələrdən, təbii ki, amma bu məsələləri biz həll eləmirik, biz yalnız sizə məsləhət verə bilərik.
Vamiq bəyin bir əlaqəsi var.
Adətən belə hallar mülki işlərlə cinayət işləri kəsişməsində olur. Vətəndaşlara cavab verirlər ki, məsələn, bu işdə dələduzluq yoxdur, əslində siz kimlənsə müqavilə bağlamışdınız, borc almışdınız.
Saxta sənədlər var, prezidentin fərmanının pozulması var. Yəni çox bir cinayət.
Yəni belə hal olanda, belə hal olanda, yəni siz bu işi gördünüz ki, cinayət mühakimə icraatı qaydasında davam elətdirə bilmirsiniz. Müstəntiqlər belə deyib qərar verirlər, bir-birinə ötürürlər. Bu zaman siz yaxşı olar ki, mülki qaydada məhkəməyə müraciət eləyəsiniz ki, yəni sizə konkret olaraq yəqin ki, bu işlə bağlı, cinayətlə bağlı hər hansısa bir maddi ziyan dəyib. O ziyanı ödənilməz üçün heç olmasa məhkəməyə müraciət eləyə bilərsiniz siz. Yəni məhkəmə qaydasında. Yox, məhkəmədə artıq bu məsələlər
ziyanlarım artıq sağlamlığım əldən gedib neçə
onu da qoya bilərsiniz. Bu məsələləri də yəni məhkəmədə siz qoya bilərsiniz.
Yəni mülki qaydada
bu yəqin ki, cinayət həmin törədilən sizə qarşı cinayətdən siz maddi cəhətdən ziyan çəkibsiniz də. O ziyanların aradan qaldırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləyin.
Cinayətkar da kef eləsin, nə belə deyir.
Yox, o maddi cəhətdən məsuliyyət daşıyacaq ona görə.
Maddi cəhətdən daşımağa tutaq ki.
Amma Üstəd bəy, mən çox üzr istəyirəm.
4 ildə bu 1 manat mənim pulumu qaytaracaq.
Çox üzr istəyirəm, Üstəd bəy. Burada biz yalnız sizə hüquqi məsləhət verə bilərik. Amma
çox sağ olun, sağ olun. Sadəcə olun, mən de dedim ki, yəni belə bir hadisələr də var, bilinsin.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Forma gəlmiş suallardan biri Nilufər soruşur ki, mən İsveç vətəndaşıyam və Azərbaycan vətəndaşı ilə olan biri ilə evlənmək istəyirəm. Bunun üçün mənə dəqiq olaraq hansı sənədlər lazımdır?
Cafir, sənə. Deməli, Azərbaycan vətəndaşı ilə əcnəbinin Azərbaycan Respublikasında evlənməsi üçün demək olar ki, yəni Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsindəki tələblər bizim öz aramızda olan nikahın tələbləri ilə eynidir. Sadəcə burada nə lazımdır? Yaşla bağlı məsələ lazımdır. Yəni, hər iki tərəfin 18 yaşına çatmasını təsdiq eləyən şəxsiyyət vəsiqələri və pasportlar təqdim olunmalıdır və həmin o İsveç vətəndaşının İsveçdə nikahda olmaması barədə, buna subaylıq arayışda deyirlər, o təqdim olunub Azərbaycan Respublikasının müvafiq qeydiyyat orqanlarına təqdim olunmalıdır, lakin o həmin o sənəd təqdim olunanda çalışsınlar o sənədi apostil elətdirsinlər. Yəni, hər iki ölkənin o ədliyyə nazirlikləri o sənədi doğrudan da rəsmi qaydada tanısınlar və ondan sonra nikahları baş tuta bilər.
Çox təşəkkür edirəm. Bir sual da var nikahla bağlı, bizim 3 dəqiqəmiz qalıb, yəqin ki, qısa cavab vermə imkanımız olacaq. Elnarə Hacıyevə soruşur ki, mən xarici vətəndaşla evlənmək istəyirəm, artıq nişanlıyıq, amma rəsmi nikahda biraz problemlər olur və uzun sürür. Biz rəsmi nikahın tez olmasını istəyirik. Bunun üçün nə etmək lazımdır və hara müraciət edək?
Ümumiyyətlə, bu nikah münasibətləri bilirsiniz ki, o qeydiyyat şöbələrində aparılır. Əvvəlki o, deməli, VAK şöbələrində. İndi adı dəyişdirilib. Müraciətdən sonra əslində bir ay müddətində bu nikaha daxil olma məsələsi həll olunmalıdır. Amma biz konkret olaraq bilmirik bu problem nədədir. Yəni, onun xarici vətəndaş olması ilə bağlı təbii ki, heç bir problem yoxdur. Vamiq bəy bununla bağlı qanun rejiminin tələblərini izah elədi. Yalnız ailə məcəlləsində müəyyən qadağalar var ki, hansı hallarda deməli, ailə nikah münasibətlərinə daxil olmaq olmaz, bu nikah kəsilə bilməz. Yəni, o qadağancı hallarının heç biri mövcud deyilsə, xarici vətəndaşla da nikaha sərbəst şəkildə daxil ola bilərlər. Amma bu uzanmasının səbəbi nə ilə bağlıdır? Bu arada bizdə məlumat olmadığına görə biz əlavə burada izahat verə bilmirik.
Çox minnətdarım. Təşəkkür edirəm sizə Əli Baba bəy və Vamiq bəy. Bugünkü qaynaqlıq verilişini tamamlayırıq. Bir daha xatırladım ki, bugünkü hüquqşünaslar Əli Baba Rızaev və Vamiq Şükürov idi. Dinləyicilərimizə onu da qeyd edək ki, qaynaqlıq dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca sizin hüquqşünasdan məsləhət alma imkanınız var. Sualınız varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və yaxud efir @ azadlıq radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında İsmirə Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyin, əməkdaşımız onu araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi də unutmayın. Bugünkü verilişin aparıcısı mən Şəhlə Sultanova idim. Sağ olun.
Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.